Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Проведу сьогодні з вами 2 години. Нагадую, повідомляю, сьогодні субота, 4 травня. Вночі ППО знищила усі 13 шахедів, які запускав ворог. Дякуємо захисникам українського неба. У ніч проти суботу в Харкові зафіксовано 2 влучання. Постраждало 4 людей, серед них дитина. І, звісно, ми продовжуємо говорити про Девіда Кемерона і дозвіл використовувати британські ракети для обстрілу території Російської Федерації. Про це якраз і почнемо розмову. Я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій перший спікер, перший гість, це військовий глядач Денис Попович. Ну, а поки давайте згадаємо, що ж таки сказав Девід Кемерон. До речі, знаєте, вчора деякі видання називали його прем'єр-міністром Великої Британії. Це було колись, але в даному випадку, на даному етапі, він є міністром закордонних справ Великої Британії. Приїжджав він до Києва, зробив кілька дуже важливих заяв для нашої держави. Зокрема, говорив про те, що дійсно Велика Британія не проти того, щоб використовувати британські ракети для ударів по території Російської Федерації. Зрозуміло, що українські військові б'ють тільки по військових об'єктах або об'єктах інфраструктури, які таким чи іншим чином пов'язані із логістикою, пов'язані із війною, пов'язані із військом, але тим не менше рішення можна вважати проривним, про це кажуть деякі аналітики, і воно може стати прикладом для інших держав у такому дозволі. Ну, а зараз військовий оглядач Денис Попович виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Денисе, доброго ранку, слава Україні!
Героям слава, доброго ранку!
Запропонувала я слухачам розпочати нашу із вами розмову із Девіда Кемерона, міністра закордонних справ Великої Британії, який у Києві заявив про те, що Британія не проти, щоб використовувати британську зброю, британські ракети на території Російської Федерації. Скажіть, зараз важливо дуже зрозуміти, куди долетять британські Storm Shadow, от чого чекати і що це, власне, дасть для фронту і для нашої майбутньої перемоги?
Ну, як бачимо, британці скрізь першими виступають у нас. Перші дали важкі танки, першими дали авіаційні ракети далекого радіусу дії. І першими дозволили їх використовувати по території Російської Федерації, допоки інші про це ще думають. Що це дасть? Беремо радіус 300 кілометрів від кордонів України і до межі використання цих ракет. І в цьому радіусі ці ракети, відповідно, матимуть можливість вражати все те, що визначить українське керівництво. Mm-hmm. Що це буде? Ну, то велике питання. Це може бути НПЗ, вони є в радіусі 300 кілометрів. Це можуть бути зони розгортання військ, де Російська Федерація матиме намір їх пересувати на територію України. Це можуть бути склади, це можуть бути штаби, це можуть бути логістичні центри, передусім. Ми знаємо, що зараз активно Україна намагається вражати логістичні центри. Mm-hmm. Зокрема, на залізниці були випадки вражання. Ну, передусім, це безпілотники били по трансформаторних підстанціях кілька днів тому. Це можуть бути, власні об'єкти на окупованих територіях, зокрема, в тому самому окупованому Криму. Подальше, скажімо, використання цих ракет залежить від їхньої кількості, скільки наші союзники передадуть.
Ну, а власне, вже вчора у Львові Девід Кемерон зробив іншу заяву. Він сказав про те, що не підтримує пана Макрона, президента Франції, у тому, щоб війська НАТО за певних умов могли б вводити в Україну. Скажіть, а чому так? Такі опозитні думки звучать від міністра закордонних справ Великої Британії. Бити по території Російської Федерації ракетами можна, а вводити війська НАТО – ні.
Ну, він каже, ні, він проти позиції Макрона щодо введення військ країн-членів НАТО. Тобто ми знаємо, що Макрон виступає за цю ідею. Більше того, населення Франції, воно підтримує фактично можливий, від французьких військ, введення французьких військ на територію України. Все це, якщо буде, то буде не під егідою НАТО, в будь-якому разі. Це буде якась коаліція держав, які є членами НАТО, але офіційної НАТО цієї, пропозиції не підтримуємо, ми це знаємо.
Угу. А це для перебью. Це для того, щоб 5-ту статтю не виконувати натівську?
Ну, я ще раз кажу, для того, щоб взагалі, п'ята стаття НАТО, вона є обороною своєю суттю.
Угу.
Тобто це напад на країну-члена НАТО, він запускає механізми, які передбачені п'ятою статтєю. Якщо НАТО вводить свої війська на територію там іншої країни, то це трошки інша історія. Але давайте ми згадаємо різні, скажімо так, історичні приклади, коли країни-члени НАТО воювали на територіях інших країн, і це було не під егідою НАТО.
Mm-hmm.
Ну, зокрема, той самий Ірак, де Сполучені Штати Америки воювали в Іраку. Ну, от, і ця акція, маю на увазі 2003 рік, тобто початок бойових дій проти Ірака Саддама Хусейна, воно не підтримувалося НАТО. Ну, тобто НАТО офіційно, представники НАТО офіційно казали, що Альянс цього не підтримує. І США там діяли в рамках коаліції, яку вони організували самостійно, і відповідно здійснювали бойові дії на території Іраку. Тоді, до речі, Велика Британія входила до цієї коаліції. Потім ми пам'ятаємо, до стабілізаційних заходів миротворчих приєдналася Україна в свій час, знову ж таки, я маю на увазі Ірак. Тобто є різні, скажімо так, формати.
Угу.
І ми знаємо, що зараз йде обговорення цієї пропозиції Макрона в рамках, в тому числі в рамках Альянсу, в тому числі серед країн-членів Альянсу, і дуже багато країн вони висловлюються проти. Це, очевидно, є певний наратив, він зберігався, що повністю до лютого цього року всі західні країни, ну, вони відмітали можливість введення своїх військ на територію України. Після заяви Макрону ситуація змінилася, тобто вікно Овертона розкривається. Зараз ми знаємо, що і Франція за, і Норвегія там пропускала таку можливість, і Чехія пропускала таку можливість, і країни-члени Балтії пропускали таку можливість. Тобто є певний пул країн, які принаймні цього не відкидають або не виключають. Ну, якщо вже почалося подібне обговорення, тоді зазвичай буває таке, що воно буде розширюватися по мірі того, як будуть з'являтися нові обставини. Я, в принципі, налаштований оптимістично з цього плану. Тобто, очевидно, якщо далі ці обговорення будуть продовжуватися, якщо справді колись наступить такий момент, що Україна запросить участь безпосередньо країн-членів НАТО, до участі, ну, до присутності, скажімо так, на території. Зараз ніхто не каже про участь безпосередньо бойових дій, просто про присутність на території України в певному форматі, то я думаю, що це питання буде вирішуватися.
Угу. Дякую, що пояснюєте. Давайте ближче до того, що на фронтах відбувається. Нью-Йорк Таймс, поважне видання, пише про те, що остання конфіденційна оцінка американських військових свідчить, російські сили продовжать просування в Україні в найближчі дні, але розгром українських сил вважається малоімовірним. Ось цитата. Українські військові не зазнають повного розгрому вздовж лінії фронту, незважаючи на гостру нестачу боєприпасів. Кінець цитати. Оце повний розгром, мене цікавить, що це значить, чому він має бути, і чому йдеться про гостру нестачу боєприпасів, адже про допомогу від Сполучених Штатів, зокрема, вже домовлено. Ми бачимо, як країни Європи також активніше стали допомагати Україні, зокрема, допомагати із боєприпасами. Що це? Про що це?
Ну, в практичному сенсі, так, рішення ухвалено, але допомога на шляху. Тобто ми бачимо, що необхідний певний час для того, щоб вона прибула на фронт. Зараз з того спілкування, що я маю, там я зараз не буду казати, на яких саме напрямках, воно свідчить про те, що поки що не відчувається впливу американської допомоги на фронт. До цього часу зберігається нестача боєприпасів. Тобто можна пояснити це логістичними питаннями, тобто прибуття певного, скажімо так, певного обсягу допомоги в розпорядженні Збройних сил України. В будь-якому разі, якщо цей потік почне вливатися в розпорядження ЗСУ, це матиме накопичувальний ефект. Тобто для того, щоб це почалося відчуватися, щоб це почало відчуватися сильніше, то потрібен час.
Угу.
Я неодноразово про це казав. Один транш, другий транш, третій транш. Ну, і десь через кілька тижнів, так, це буде відчуватися вже більш значною мірою.
Угу. Тобто це накопичувальний ефект спрацює за кілька тижнів?
Ну, приблизно так. Я угу. Я пояснюю схему, я не кажу про те, що він там точно спрацює за кілька тижнів,
угу.
чи всередині травня, чи всередині червня, просто кажу, яким чином воно працює. Бо ми не знаємо, як ця допомога буде розподілятися. по яких військових частинах, там, можливо, на певних напрямках вона буде відчуватися швидше, а на певних напрямках воно буде трошки відкладено в часі, таке інше. Я просто пояснюю схему. І, до речі, про це йдеться мова там в різних публікаціях західної преси, там десь вони прогнозують початок червня, там десь вони прогнозують початок кінець травня, ось в такому дусі.
А от, до речі, вже згадувано мною «Нью-Йорк Таймс» свої прогнози робить, пише, системи ППО «Петріот» прибудуть в Україну не раніше кінця червня, і причому це в часі збігатиметься із поставкою винищувачів F-16, на які ми також дуже чекаємо. Чому так? Ви можете пояснити? Можливо, «Петріот» також додатково захищатиме ще й місця базування F-16?
Ні-ні, там вони пов'язуються із процесом навчання.
Угу.
Тобто вони кажуть про те, що стандартний процес навчання займає 6-9 місяців, але він є скороченим, і для того, щоб скоротити максимально термін прибуття цієї системи в розпорядження Збройних сил України, і цей процес навчання, він все одно має зайняти певний час, і після його завершення певні компоненти цього комплексу будуть приправлені ближче до кордону, і далі вже вони будуть... Далі вони вже будуть переправлені на територію України. Знову ж таки, там пояснюється сама процедура переправлення цих боєприпасів, чому вона займає такий час. Тобто є певні компоненти, які потребують більш довгої логістики, є там певні компоненти, які можуть бути переплавані швидше, там за допомогою автомобільного транспорту, там захищених поддонах і таке інше. Там вони пишуть про це дуже розлого і дуже так подробно.
Угу. Також давайте ближче до того, що на фронті відбувається. Ось є повідомлення про те, що 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії України «Хартія» прибула на посилення у район селища Очеретине. Зараз дуже багато говоримо саме про цей населений пункт в нашому ефірі. Нещодавно тут змогла закріпитися російська армія, на превеликий жаль для нас. А повідомляють про це у самому підрозділі «Хартія», маю на увазі. І це не єдина новина про посилення на цьому напрямку. А поясніть, будь ласка, що там відбувається, як виглядають бойові дії в цьому районі, бо моніторингові пабліки кажуть, що загарбникам на певних ділянках вдалося перейти оту оборонну межу, яка вважалася сприятливою для Сил оборони України. Розкажіть.
У Черетиному ворог намагався закріпитися, це було сказано, він це зробив. Він хотів забезпечити фланги цього прориву. Ми пам'ятаємо, що в перші дні він виглядав таким, знаєте, от язиком вони. Значить, вклинулися в нашу оборону, і цей язик був дуже вразливим з флангів. Зараз вони, на превеликий жаль, ці фланги практично забезпечили. Тепер його відрізати буде дуже важко. Подальші дії ворога, за ними треба спостерігати, але дуже-дуже ймовірно, що вони будуть пробувати здійснити оточення міста Торецьк. Воно поблизу Горлівки знаходиться, трошки західніше, ну фактично поруч. Ці населені пункти між собою. Значить, їх розділяє там дуже тонка полоска землі, фактично це одне місто вливається в інше. Треба подивитися на мапу, оцінити, де знаходиться Часів Яр, де знаходиться Торецьк і де знаходиться Очеретине. Ми побачимо, що ті наступальні дії, які ворог зараз намагається проводити південніше Торецька, ми чули весь час про те, що ворог хоче охопити не Торецька, а Часова Яра. Ми чули про те, що ворог хоче охопити Часів Яру, точити його, для того, щоб йому було зручніше далі проводити операцію щодо його захоплення. Вони одночасно загрожують Костянтинівці, я маю на увазі південне охоплення Часового Яру, вони одночасно загрожують Костянтинівці, і одночасно вони є північним фасом можливого оточення Торецька. Тобто вони можуть зайти, замкнути кільце оточення, починаючи від Очеретиного, якщо будуть просуватися на північ, і від південних околиць Часового Яра, якщо будуть просуватися південніше, може замкнути кільце оточення довкола Торецька. І це є небезпека. Окрім того, що вони хочуть захопити Часів Яр, вони можуть відхопити цей шмат оборони от на цьому Краматорському, скажімо так, напрямку.
Угу. Давайте поговоримо про те, про ті обстріли страшні, які зараз відбуваються від рашистів. Власне, вони не припиняються. Маю на увазі про російську авіацію. От за даними британської розвідки, після атаки на аеродром Кущевська, ми пам'ятаємо, в суботу, 27 квітня він трапився, тобто тиждень тому, рашисти розосередили приблизно 40 літаків різних типів на численних аеродромах далі від лінії фронту. Кажуть, що Росія пішла на ці заходи, аби тривалість вильотів і літаків, зараз, точніше, тривалість вильотів і літаків доведеться збільшити, аби зберегти ж таку постійність на полі бою, яка була дотепер. Ну, а це, своєю чергою, вимагатиме використання більшої кількості палива і збільшити витрати, а також навантаження на екіпажі. А от скажіть, чи збільшення подібних ударів по прифронтових аеродромах може суттєво, дійсно суттєво вплинути на здатність рашистів підтримувати бомбардування на от такому рівні, як це зараз відбувається?
Ну, сьогоднішній день, на мій погляд, це один із реальних інструментів взагалі з нашого боку це зробити.
Угу.
Бо ми зараз очікуємо на ППО, ми з вами тільки що щоб до цього ППО казали,
угу.
Можливі терміни його прибуття. Ну, до речі, тут можу додати ще і 13 ще і червень з точки зору обіцянки італійців перекинути систему ППО «Самті». Так само вона далекобійна, так само вона використовується для збиття балістичних повітряних цілей. Але це знову ж таки червень. І знову ж таки про червень ми казали з вами приблизно в контексті прибуття в 16. А зараз лише розпочався травень. І більш ніж півтора місяці там, до гіпотетичного прибуття цих ЗРК, які так чи інакше, ці дві батареї, вони кардинально проблему не вирішать по всій лінії фронту. Ми це повинні усвідомлювати. Тобто потрібно значно більше батарей і значно більше засобів для того, щоб ППО отримало суттєвий вплив на збиття цих носіїв коригованих авіаційних бомб. Тому на сьогоднішній день знищення аеродромів, вірніше знищення цих літаків на цих аеродромах є єдиним доступним засобом для Збройних сил України, для того, щоб зменшити тиск оцей. Зменшити кількість авіаційних ударів по наших містах і по наших бойових порядках. Тобто масштабування цих ударів, так, воно вплив може цей не мати. Чим більше таких ударів буде, тим краще.
А от про «Самті» від італійців. Поясніть, будь ласка, чи можемо цю систему протиповітряної оборони порівнювати із «Петріотом»? Вони дотичні в плані можливостей? Ну і ще щодо загалом італійської допомоги, вона доволі рідко нам щонебудь дають італійці, але експерти кажуть дуже якісно і влучно. Саме те, що нам потрібно. Про це також розкажіть, якщо це так, звісно.
Ну, це комплекс, його іноді називають європейським «Петріотом». Ясна річ, що це різні системи, треба розуміти. Ну, от, але він так само призначений для збиття балістичних повітряних цілей швидкісних ракет «Астер-30». І він достатньо далекобійний щодо знищення аеродомічних повітряних цілей, тобто крилатих ракет, літаків і таке інше. Теоретично він може використовуватися як засіб для боротьби з носіями КАБів, якщо перекинути ближче до лінії фронту. Я не знаю, чи будуть це робити наші військові керівники для того, щоб зменшити цей тиск і цей вплив авіаційних бомб, які дуже-дуже суттєві. Ну, фактично, за допомогою цих КАБів ворогу вдається просуватися. Треба це усвідомлювати. Тобто вони мають перевагу в повітрі, знищують наші оборонні порядки, побудови, знищують забудову, де ми намагаємося затриматися і яку ми намагаємося захищати. Для того, щоб унеможливити просування ворога на землі. І таким чином далі противник отримує можливість заходити на ці території, які були фактично розбомблені. Це і про часів Яр мова, це раніше про Авдіївку була мова. Це і про інші населені пункти, де ми намагаємося закріпитися, їх використовувати для того, щоб утримувати оборонні позиції. Тобто це КАБи і ще раз авіація. Тобто засоби ППО потрібні в самому широкому сенсі. І один цей комплекс, ну він не знаю, наскільки він здатний вирішити це питання. Але проблема, крізь є свої проблеми, скажімо так. І тут проблема щодо «Самті», по-перше, їх знову ж таки небагато. По-друге, вони доволі повільно виготовляються, і особливо це стосується ракет. Там взагалі називалося десятки місяців для того, щоб створювати ракети. 36 місяців. І йде мова про скорочення до 18 місяців. Тобто, ну, проблема з ракетами у цього комплексу буде.
Що ж, ну, ми починали нашу розмову із заяви Девіда Кемерона про те, що можна використовувати британську зброю для того, щоб бити по території Російської Федерації. Говорили також про американську допомогу і коли вона надійде. А тим часом офіційна представниця російського МЗС, така собі Марія Захарова, пообіцяла удари відплати Сполученим Штатам, Великій Британії та Європейському Союзі у разі атаки на Кримський міст. Я хотіла б знову попередити Вашингтон, Лондон, Брюссель, що будь-які агресивні дії проти Криму не тільки приречені на провал, але й отримують удар від плати, який буде нищівним. Кінець цитати. Ну от я зараз читаю і посміхаюся. Вона що, не знає, що атаки вже відбувалися і вже колись лякали насправді західні країни. Ну і, власне, а чого найбільше зараз лякає російське МЗС? Американські атакамси чи все-таки британська зброя?
Ну, вони ж, по-перше, британська зброя – це удари по території Російської Федерації. Знову ж таки, здається, там Захарова кілька днів тому вимагала передати список країн, які от таку зброю дозволили використовувати. Отримала список, очевидно, відразу в особі Великої Британії. І тепер вона погрожує тим, чим погрожує. Ну, я хочу розгорнути попкорн і подивитися, що буде, коли ці удари будуть здійснюватися. Бо вони вже неодноразово здійснювалися, в тому числі по території окупованого Криму, і щось не було нищівних ударів від плати від Росії по країнах Заходу. Я не смілюся подумати, що їх і не буде у разі того, що у разі, якщо ці удари будуть здійснюватися. Але поки що ми бачимо, що так званий Кримський міст він не стає цілим для цих ударів, а ті самі атакамси. Зокрема, вони використовуються по інших типах цілей, зокрема, по, знову ж таки, аеродромах, знову ж таки, по об'єктах логістики і так далі.
Тобто, хоча дивно, Кримський міст також є дуже важливим логістичним об'єктом для росіян. Пане Денисе, я вам дякую за коментарі. Денис Попович, військовий оглядач, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі.